Ardón tashani rata mayohu. Maga moño yahogan tuni ungakon. Tzikunhu. Tinegi ponhu shinjonu yahogan tuni ungakon. Hahingi benye. Numu hingengi ponhu armhokon. Gim ehti habu gato mitz ishe hu magindonyo yagone tzita. Kangidinega shiehu. Hinko narkoida nyeno nyo shinzimba arz adi arnyokon. Netzanga arzimu hesu. Ne hinko nada nyemba arhesu gehne armu. Numu hingi paspa arnyokon. Maga shiehu hon. Kanzaye ya hogan tuni. Modin adar nyokon togo uni. Ne kanzaye ya bapi hankagan pahu. Modin adar tzimudi pahu. Kanzaye hankadan heki arz adikon. Hagese o togo ungar tzadine o tagato. Gato gihi shin heki hamatehu arz adi arnyokon. Nen ka bugan pashin anguna. Arnyokon shi umba rada masa ar hogan pondi da nyon. Mara shit umba nar hogan peni da untamara. Gato yu gehta arnyokon togo uni. Mara shit umba nar dontak nyemui. Mara shit umba arz adi da o te yadati. Nujin ehe gehta arnyokon togo shi umbi. Mara shit umba arz adi da yot ayant udi. Marada monga yahnyoshi umba kon. Marashit umbar bondi da bondi hahon pa anhyo kon atogo nyo wahino. Marashit umba vida nyo yahnyon anyo. Ne marashit umba vida bondi tema di boenga nu yahnyoye. Ne gato niya bapiye. Nase togo ote. Gehne anhyo kon togo hemban angun angun ne oda umba vi. Gehton kangu ando yo narkoi. Modin zaye yashani. Nadan doyo. Nkabuto anni kwan simu Jesucristo nehe. Din adan do yuhu. Geton at udan shishte hu gato har nyokon. Waya shodio wanu hinge shodio. Ya bago waya mu. Gato bit akagi hi gahon hin adan nyokon. Nunan do yumu. Hingan adar shani. Zaye. Numuda nyenga alwa. Nuga hingar mehti gi an do yung geto hindar ye. Hagen kapu hingar mehti an do yumu. Wanumda nyenga argum. Hingan mehti gi an do yung geto hindar da. Hage hingan mehti an doyun kapumu. Numu harda dan shoge pu an doyun. Hanka da tsoga uhumu. Wanu mu hargu dan shoge pu an doyun. Hanka da tsoga ponhumu. Ne kogo shitun tan angun ayashani han doyun. Gushineo. Geto numun adar shani di kwata shoge an doyun. Hage an doyun kapumu. Makonin zai yashani. Han adan doyun. Nunardo hingi tsoda nyemba ar ye. Hindi honyi. Nuna nyo hingi tsoda nyemba argua. Hingi kakar badi. Hino, hingin kapu. Dishi ehu. Nu unheki hinti pesa yats adi. Gosha mahyoni u. Nu yashani hinti pesa yansu. Gosha di kapa masun hu dihehtu. Hanu yashani hingin zato. Go dihehtu shinho u. Geto nu yashani shin zato. Hinga mahyoni dan kapa masun. Kombi tohka an doyo. Nebi umba ansun umik atwi. Nen kapu hinda kan hege, nen angun adamasha an yohu. Kapu numun ashani tor ugi, gato an doyo zoman yu. Hanumun ashani tespa ansu, gato an doyo koyo gui. Din kapu nehe, guku an doyo gihu arzimu Jesucristo. Nen angun a, ashani gihu di kwatu an doyo. Ne shi nyeshka gihu konha niko. Eto shi nyesha yampuht arzimu, mefanu umonga yahnyoshi umba kon. Anyu ya untate, mefanu ete yant udi. Mefanu togo ete, nenu ufaste, nu togo yandon, nenu uño yan anyuño. Hage gato yan pute. Wagato monga yanyoshi umbako. Wagato ya untate. Wagato ete ant udi. Hage gato shit umbabe arz adida ete mara. Hage gato nyo yan anyuño. Wagato pondi tedibuenga nu yanyoye. Umbari muhigi pesu ni hogan tuni tonte yansun. Hanuga maga unta hu na nyutong te anjo.